Donald Trump Respublikan partiya tarapından Birleşen Ştatlaryň prezidentligine dalaşýar bolmagy resmi taýdan kabul etdi. Eger ol ak tama saýlansa, onda globalizm däldi, amerikanizm diýip atlandyran ýörelgesine umtyljakdygyna wada berdi we Demokratik partiya tarapından özüniň garşydaşy boljagy meňdeýän Hillary Clintony ölüm, ýykynçylyk, terrorizm we gowşuklyk mirasynda aýplady. Milliarder biznesmen ve öňki teleýyldyz Trump Birleşen Ştatlaryň Ohio ştatynyňky Cleveland sewitinde köpçüligi ýüzlenip çykyş edip, Birleşen Ştatlaryň krizis pursadyny baştan geçirýändigini aýtdy we öz planlarynyň Amerikany ilkinji orunda goýjakdygyna wada berdi.
Americanism not globalism will be our credo as long
Globalizm däldi amerikanizm Bizim baş ýörelgämiz bolar. Biz Amerikany ilkinji orunda goýan siýasatçylar tarapyndan dolandyrmasak, beýleki ýurtlaryň Amerika bizim munasip bolan hormatymyz bilen çemeleşmejekdigine inanyp bileriz.
We'll not treat America with respect, the respect that we deserve.
Deyip Trump aýtdy. Ol delillendirilen derňew mehanizmleri geçirilýänçe terrorizm bilen özüni tanadan islendik ýurtdan Immigrasiýany derhal durdurmaga çağırdy. Biz öz ýurdumyzda olary islemeýärsip, mundan ozal döwlet edarasynda işlemedik, Trump aýtdy. Trump Birleşen Ştatlaryň döwürewap taryhynda iň bir ajaýyp prezidentlik kampaniýasyny alyp bardy. Ol Birleşen Ştatlaryň iň uly iki partiýasyndan biriniň prezidentlik dalaşýary bolmagy başardy. Trump prezidentlik kampaniýasynyň dowamında hem republikanlar hem de siýasy garşydaşlar tarapyndan aýplamalara sezawar boldy. Olar Trumpy immigrantlar we musulmanlar barada eden çykyşlar üçin daşary ýurtlara düşmançylykly bolmakda we jins paradlykda aýpladylar. Bu ýagdaý Republikan partiýasynyň arasynda pikir bölünüşlerine de sebäp boldy. Partiýanyň içindäki bölünen fraksiýalary bir ýere jemleýän ýeketäk element Demokratik partiýa tarapyndan prezidentlige dalaşýar hödürlenmegi göz öňünde tuturýan Hillary Clintony ýeňmek bolup durýar. Onuň aýtmagyna görä prezident Barack Obamanyň prezidentlik eden birinji möhletinde Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary wezipesini ýerine ýetiren Clinton daşary siýasaty ýolbaşçylyk etdi. Ol, bu siýasat bolsa İslam döwleti atly ekstremist toporun güýçlenmegine sebäp bolup, Libiýany, Misiri we Siriýany bulan bujarlygy itekledi diýdi. Şeýlede Trump Birleşen Ştatlaryň ilkinji gara ýagyz prezidenti Obamany jyns paradlyk durnuksuzlygyny möwjetmekde aýpladı. 21-nji iýuldan çykyşynda Trump beýkanun immigrasiýany we neşe gaçakçylygyny togtatmak üçin Birleşen Ştatlar bilen Meksikanyň arasynda diýwar gurjakdygy baradaky wadasyna hem ünsi çekdi.
Biz bir kanun immigrasiýany, bir kanun toporlary, ýowuzlygy we biziň jemgyýetimizi aralaşan nesil tirişdirlerini durdurmak üçin beýik serhet diýwarlaryny gurarys.
Diýip Trump aýtdy.